Moi boa noite, hoxe é Tempo de Jazz, edición 1098 e ademais o noveno programa dunha serie que estamos a facer, pois que xa sobrepasa os dous meses, que titulamos Antoloxía do Hammond. Poñémolo así na rede Hammond Anthology para que quede máis cosmopolita e máis jazzístico. Isto facémolo desde a Radio Redondela, emisora municipal, Susi Queimaliños, Luis Cuntín. Susi é quen se encarga de editar este programa, de xestionalo na rede, de que neste momento estea soando tamén, e Luis Cuntín, que son eu, de quen vos fala e quen selecciona a música. Elabora tamén os comentarios. Estamos a estrearnos cando son as 10 da noite deste martes 24 de setembro a través da emisora municipal de Tui e logo teredes pois as 11 a reemisión en Radio Redondela. Así que benvidas, benvidos a este tempo compartido, este tempo que arranca unha vez máis este Tempo de Jazz. Tempo que se tece ca vosa complicidade e desde logo tamén coa de Radio Fusión, donde están estas dúas emisoras mencionadas que nos reemite os xoves e os domingos. Por certo, o sábado, tanto a Radio Municipal de Tui como a Radio Redondela reiteran o noso horario de 10 e 11 da noite. E, evidentemente, pois se queredes disfrutar de Tempo de Jazz, tamén no portal na web de Radio Redondela, no seu portal na rede, hai unha páxina. Tempo de Jazz, a que nos remitimos moitas veces os podcasts, sobre todo nestas series dilatadas de programas, para non ter que reiterar pois determinadas explicacións e consideracións. Davos, como a sempre, a benvida como unha aperta musical o Whooping Blues de Nicholas Payton, que é a nosa sintonía. Imos deixar que soe un segundiños máis e cando se valla o volume, pois eu comenzarei a debullar para vos o noso argumento deste noveno programa sobre a antoloxía do órgano Hammond no jazz. Decir órgano no jazz é prácticamente, non exclusivamente, pero prácticamente en grande medida, nomeadamente falar do Hammond B3. Para construir esta antoloxía, pois hai artistas que mencionamos e hai artistas que, ademais de mencionalos, escuitamos. E algúns moi selectos incluso serán obxecto dun recunque, dun reprise, dunha volta con un certo maior grau de detalle sobre a súa obra. Mencionamos como antecedente do uso do órgano o uso do calliope e aí citamos a Fats Marabel. Despois falamos de Fats Waller, que fixo jazz con órganos tradicionais de igrexa, de teatro ou de carrusel. E despois nos referimos a unha serie de pianistas de middle jazz con segunda valencia no órgano e dous deles convertidos en organistas principalmente. Falamos do caso especial de Gis Crawford, que foi un organista, sobre todo fixo demostracións iniciais do órgano Hammond, de Sir Charles Thompson, pianista influído por Bob, de Coombe Basie, de Mill Hertz, que non os coitamos, a Thompson e a Basie, sí, e de Will Bill Davis, que é un pouco o fundador pois de todo o uso no rhythm and blues, despois no rock and roll, no soul e no pop do órgano Hammond. Este é un músico que recuperaremos. Mencionamos a Ran Ramírez, escuitamos a Jackie Davis e a Milton Buckner desta primeira playa de organistas circunstanciais, ocasionais, en fin, como dos máis destacados. A partir de aí, hai uns organistas moi singulares, algúns perdidos no mundo da música novelty ou da música clásica, pero con raíces no jazz, Ethel Smith e George Wright. E despois, tres mostras de órgano pop da que escuitamos a máis destacada, Les Strand. As outras serían Marlon Morris e Les Doyle. Ningún destes artistas chega a darlle, por dicilo así, unha carta de natureza plena o órgano no jazz ata que aparece a figura fundante de Jimmy Smith, que recolle o uso do instrumento. Pensade que o Hammond foi de pronto unha oferta para teatros, igrexas e clubes que eliminaba todos os inconvenientes pois dos órganos tradicionais mecánicos de aire. Jimmy Smith ensaya uns usos do Hammond que van facer fortuna no jazz, que van xerar casi un subxénero, que é o soul jazz de tríos e cuartetos con guitarra, órgano, batería, ou con saxo, órgano, batería, ás veces menos con contrabaixo, porque os grandes do instrumento pois usan os pedais de baixo, e esa é, digamos, tamén unha medida do virtuosismo. E detallando un pouco pois as súas características estilísticas, viñemos escuitando ao longo destas semanas a Jimmy Smith e a toda unha serie de epígonos. Cito a Richard Group Holmes, a Don Patterson, a Babyface Willette, a Freddie Roach, a gran Shirley Scott, a John Robert Smith, máis conocido como Johnny Hammond, a Big John Patton, a o doutor Lonnie Smith, a Reuben Wilson, a Jack McDuff, a Jimmy McGriff, a Charles Skinner, a Charles Erland, a Greg Hazza, e a semana pasada falábamos de catro casos que nos chamábamos singulares. Ed Lincoln, que é unha especie de epígono brasileiro de Jimmy Smith, que supuxo a internacionalización de algún xeito do Hammond. Larry Young, un músico que ven de Smith, desde logo, pero que colocou na modernidade e na vanguarda jazzística o órgano Hammond. E estábamos o noso terceiro artista entón destes catro casos singulares, era Lou Bennett. De feito, comezamos a semana pasada a escuitar música de Lou Bennett e aí estamos. Lou Bennett chamábase de verdad Jean-Louis Benoit, naceu en Filadelfia, pero era de orixe martiniques. Da man da súa avoa, aprendeu sobre todo a acompañar a música da igrexa e, bueno, dubidou moito si ser músico ou dedicarse a outras cousas. Comezou como pianista de bebop, pero tivo unha revelación en 1956, caíu do cabalo escoitando a Jimmy Smith. Bueno, buscou o seu nicho en Estados Unidos e tivo sorte de que nos 60, actuando en París, pois encontrou ali unha grande recepción e decidiu quedarse. Nos 60 visitou España, foi moi habitual dos circuitos do jazz español de Madrid e Barcelona, era prácticamente un fixo do Jamboree en Barcelona, un clube mítico, e de feito prácticamente toda a década dos 60 viviu en Cambrils, en Tarragona. De feito, a partir de aí viviu entre Tarragona e Francia, en Francia era toda unha celebridade, e en París era pues, casi un tópico turístico ir ao clube Blue Note para verlo tocar co guitarrista Jimmy Gurley e o baterista exilado e fundador da batería Bob Kenny Clark. Tamén tocou moito co guitarrista René Thomas. Só volveu unha vez a Estados Unidos para o Festival de Newport en 1964. Bueno, xa citei a Gurley e a René Thomas, tamén tocou con Philip Catherine, e tivo outras formacións. Foi un visitante habitual dos festivais e dos escenarios españois, e aquí tocou en Málaga, en Almería, en Barcelona, en Salamanca, en Segovia, moito en Madrid, e algo na Coruña. Hai un buscade na internet, hai unhas memorias do crítico e axitador musical Nonito Pereira, onde conta a súa estadía no ano 68, na Coruña, en fin, con todo un financiamento así un pouco irregular municipal, cando ali se intentaba, pois no Playa Clube, crear toda unha afición e dar lugar a un festival. E por aquel tempo, e o conta moi ben Nonito Pereira, non o vou contar eu, Nonito en paz descanse, persoa importante, na conexión de Galicia coas tendencias da música moderna, da música popular, do jazz, estando ali na Coruña, en fin, acollido por Nonito Pereira, e grabou a banda, compuxo e grabou a banda sonora por aquel tempo dunha película de 1968 de José María Forqué, onde que a protagonizaban Analía Gadé, creo recordar, e Fernando Fernán Gómez. La vil seducción. Bueno, este é un músico que non difire moito estilísticamente de Jimmy Smith, pero é un músico máis como vos diría eu, máis sosegado, como digamos menos bluesy e máis profundo, máis espiritual na súa na súa música. E ademais, ten unha característica que o distingue. Bennett foi un explorador incansable das posibilidades tímbricas do Hammond B3 e, de feito, el chegou a manipulalo e, realmente, ao final, máis que o Hammond B3, tocaba o que el chamaba a máquina Bennett. Hai moitas fotos de Lou Bennett fuchicando no órgano, soldando, preparando novas conexións, e todo isto era unha cousa de explorar as posibilidades tímbricas. Por certo, tamén hai moitas actuacións del malogradas, porque de pronto había un cortocircuito ou había un problema técnico coa máquina Bennett. Bueno, estábamos ilustrando a súa carreira, sobre todo pues, con grabacións en Francia, e outro día pues, poñíamos un tema del parte dun álbum que se chama Amén, que se editou en Francia en 1963. Nel estaba con Jean-Marie Ingrand no contrabaixo, Kenny Cluck Clark na batería e Jimmy Gourlay na guitarra eléctrica. Isto serviu-nos de aperitivo a semana pasada e comezamos agora con un tema que se chama Moment's Notice, unha composición de John William Coltrane que está no seu disco En fin, que publicou en Francia RCA Records no ano 63. Este tema rexistrouse, mesturouse, masterizouse por inxeñeiros que non coñecemos e o único que sabemos é que se gravou en marzo de 1963 en París por Lou Bennett e Son Orchestre, nome o xestre, ou como se diga en francés, nome se cadra un chisco ambicioso, porque a orquestra é Gilbert Robere no contrabaixo, Charles Belenzoni na batería, o gran René Thomas na guitarra eléctrica e, por suposto, Lou Bennett no seu órgano eléctrico Hammond B3, aínda antes de que se convertira na máquina Bennett. Imos disfrutar pois, dese estilo interesante, rico, de Lou Bennett co seu cuarteto neste tema Moment's Notice de 1963. Lou Bennett Quartet.
Thank you.
do mesmo álbum é o tema que vos propoño agora, En fin, que neste caso é unha composición do propio Lou Bennett, é dicir, de Jean-Louis Bennett, e que dá ben conta pois de como era a sonoridade da música deste home pois nun típico ambiente de club. Así que un segundo corte deste excelente cuarteto, inda que a denominación comercial é Lou Bennett Son Orchestre, con René Thomas na guitarra eléctrica. René Thomas é un guitarrista balón, excelente, dos mellores na historia da guitarra en Europa. Lou Bennett no órgano eléctrico Hammond B3, Gilbert Robert no contrabaixo e Charles Belensoni na batería. Thank you. Bueno, Luke Bennett compuxo ex aequo con Balto Latinent e lle puxera música Henri Alexandre Contet, música para unha película de Claude Lelouch protagonizada por Jean-Paul Belmondo e Ian Girardot. En francés a película creo que se titula Un homme qui me plaît, en inglés The Man I Like. E foi coñecido este tema para esa película como Love is a Funny Thing, o amor é unha cousa tola, é unha toleirada, ou é, en fin, unha brincadeira. O título francés é L'amour est une drôle de chose, é dicir, o amor é unha broma. Esta grabación que escuitamos foi editada originalmente como parte dun álbum en LP Blue Blues Blues que publicou a casa francesa Caravage no ano 1986. Descoñecemos quen foi o productor nin os inxenieiros, pero tamén o estudio, pero sí sabemos que se grabou en 1984 en París por un Luke Bennett trio excelente con Flavio Iba na guitarra eléctrica, Al Levit na batería e Luke Bennett no órgano eléctrico Hammond B3. Poño este tema para ilustrar a versión meditativa, a versión profunda, espiritual, da música de Bennett, e anuncio que Bennett será dos artistas que nunha segunda volta de reprise nos merecerán unha noite en exclusiva. De momento, L'amour est une drôle de chose, nas mans e no órgano Hammond B3 de Lou Bennett. Thank you. Si destes catro especiais casos entre os epígonos de Jimmy Smith, pois Ed Lincoln supuxo a internacionalización e o abrazo bossa nova do órgano Hammond, e Lou Bennett, pois un enlace con Europa, coa cultura francesa, tamén de algún xeito con Cataluña e o resto de España, detrás dela, digamos, desembarca unha muller que sigue activa, que é unha das grandes estilistas na historia do jazz deste instrumento e que en Francia é toda unha institución, por máis que ela é norteamericana, Rhoda Scott. Rhoda Scott naceu en 1938 e, ademais de ser unha excelente organista, é unha boa cantante. É coñecida co alcume de The Barefoot Lady, é dicir, a muller dos pés descalzos. E, bueno, de feito, creo que escollín unha foto dos seus pés descalzos tocando o teclado. Ela di que é incapaz de tocar calzada porque lle recorda a súa infancia o prazer que lle daba sentir os pés descalzos sobre o teclado de pés do órgano Hammond. Como aprendeu a tocalo? Pois seu pai era pastor dunha igrexa e la vivía nunha vivenda anexa, eran unha chea de irmáns, aló en New Jersey, e entón, para entretela e que non enredara, deixabanlle entrar no salón da igrexa. Seu pai, súa nai, tocaban o piano, tocaban o órgano, estaban totalmente metidos na cuestión do gospel, da música litúrxica, e deixaban que a nena fora enredar. Así que a partir dos 7 anos enredaba no órgano da igrexa. Hai entrevistas onde o conta dunha maneira deliciosa. E cando tiña 9 anos acabou sustituindo o organista titular da igrexa, pois, por unha enfermidade ou por unha ausencia. Bueno, con 12 ou 13 anos estaba ela dando clases de piano, inda que estudaba, digamos, nunha escola de oficios. Pero enrolouse, es decir, facía unha formación profesional que non tiña que ver con a música. Pero entrou a formar parte dun coro con 16 anos, descubriu ali a música clásica e quedou xa, é dicir, a súa vocación quedou marcada. Tivo que traballar como bibliotecaria, tivo que traballar como maquilladora, pero conseguiu unha beca e conseguiu acabar na Manhattan School of Music. Con 20 anos tocaba en grupos de rhythm and blues e comezou a percorrer os circuitos do norte industrial de Estados Unidos, os circuitos dos clubes. Bueno, hai que decir que estamos falando dunha muller que era moi... unha muller que era moi linda, moi atractiva, e isto lle xerou algún problema, porque os seus compañeiros de banda pois insistían en que, en fin, se vestira dunha maneira seductora, que se pintara, que contribuíra ao espectáculo. Ela o que lle gustaba era realmente o tema da música, e non toda esa parvoeira un pouco machista ao redor do asunto. Di que se estaba empezando a sentir un pouco incómoda. E, ademais, ten comentado moitas veces que, bueno, que ela non entendía por que lle pagaban só por organista, porque ela facía de organista e de baixo, unha virtuosa no uso dos baixos. Fora polo que fora, en fin, coñece a un productor francés e actor, cantante, productor, Raoul Saint-Yves, e invitada por este home, marcha en 1967 a Francia, donde xa para sempre pois vai quedar. Ten unha carreira imponente no ámbito do jazz, ten todos os recoñecementos, méritos, etc., que vos poidades imaginar. Estudou con Nadia Boulanger, ten grabado con todo o mundo, con xente importante tamén da música clásica e da música New Age. Compartiu isto con ser a organista da súa comunidade religiosa en París, e ali fixo unha carreira. En YouTube podedes encontrar unha chea de mostras da música de Rhoda Scott, sempre disposta a participar en grupos que pretenden subliñar ou reivindicar o papel das mulleres no jazz. De feito, naquel ano que dedicáramos só a mulleres no jazz, ela tivo unha presenza destacada, e é unha auténtica virtuosa, cas dúas mans e cos pés. Imos ilustrar pois unha, en fin, o seu traballo escoitando unha composición de Bobby Timmons que fora cabalo de batalla e himno dos Jazz Messengers, Morning. Esta versión de Morning encontra na formación que a ela máis lle gusta. Ela no órgano eléctrico Hammond B3 e un baterista únicamente. Neste caso, o gran baterista francés Daniel Humer. Editouse este disco en Francia por Barclay en 1969 como parte dun LP de vinilo que se chamaba Rhoda Scott, Log Hammond, Take a Ladder. Es decir, Take a Ladder, Rhoda Scott en el órgano Hammond. Tivo varias reedicións e, en fin, y cambios de portada, etc. Pero aí está este tema que ilustra perfectamente as dotes, que eu penso que a esta altura do baile xa non hai que explicar. Unha man dereita, unha man esquerda extraordinariamente combinadas, atrevimento melódico, atrevimento armónico, xeito espectacular de tocar e un control excelente dos baixos, sempre con eses pés descalzos, que a medida que os anos van pasando, se volven pés de señora maior, con, en fin, con algunha torsión ali nos dedos que aparece, pero ela sigue facendo gala de ese ser a dama dos pés descalzos. Da gran Rhoda Scott, Morning. Hai un disco posterior, tamén de Barclay, dous anos despois, Match 2, que tivo tamén as súas reedicións, títulos en francés, volta a editar no 74, no 78, e neste caso presenta outra vez nesta formación predilecta dela o dúo de órgano eléctrico Hammond B3 con batería. Neste caso, o batería é Keith Cranenburg e o tema é o que dá título LP, Match 2, que é unha composición da propia Rhoda Scott, gravada, non sabemos por quen, nin onde exactamente, nun estudio en París nalgún momento de 1971. Así que despedímonos de momento, porque Rhoda Scott, igual que Shirley Scott, teñen entidade abonda para dedicarlles pues, un día enteiro. Así o faremos, pero dentro dun tempo. De momento, ilustrando esta antoloxía, esta serie, aí vai este Match 2 de Rhoda Scott. Thank you. Os catro casos especiais glosados na semana pasada e nesta, a saber, en fin, insisto, Ed Lincoln, Larry Young, Luke Bennett e Rhoda Scott, personalísimos, que por distintos motivos escapan un pouco fora da éxida omnipresente de Jimmy Smith, significan ter glosado a todos os grandes, ao principio do programa, a todos os grandes do órgano Hammond, dunha primeira xeración. Hai, non obstante, unha serie de músicos que vamos a escoitar agora un pouco nunha orde cronolóxica do seu, en función do seu nacemento e do seu darse a coñecer. Foron fundamentalmente acompañantes. Moitos destes que escoitamos tamén teñen moita da súa carreira discográfica, non foi como líderes, sino como acompañantes. Pero estes que imos escoitar agora son realmente músicos, vamos decirlo así, de segunda fila, pero uns acompañantes extraordinarios e que realmente pois daban unha personalidade importante aos discos nos que participaban. E comezamos pois con Austin Mitchell. Foi un organista que gravou uns poucos discos como líder en 1950, na década dos 50 e dos 60, e morreu no 2014. Está influído, evidentemente, por Jimmy Smith, pero ten toda unha tradición, sobre todo no uso dos trémolos, que delata pois unha transición, unha transposición, perdón, mellor dito, unha transposición de xeitos, de estilemas do piano e do órgano de carrusel. Foi torpe cos baixos, é dicir, non era un virtuoso dos baixos, sempre hai contrabaixistas cando está Austin Mitchell o órgano, e eu creo que ten unha gran influencia de Milt Buckner, sobre todo no uso das looked hands, dos acordes en paralelo, dos acordes que se chaman de mans aferrolladas. Menos virtuoso que Milt Buckner, pero un acompañante verdadeiramente interesante. Imos escoitar o traballo de Austin Mitchell no órgano Hammond B3 dentro dun tema, Smooth Sailing, que está tomado dun LP Smooth Sailing do saxofonista Arnett Cobb. Saxofonista de estilo texano, moi directo, un home do middle jazz que non asumiu a sintaxis improvisatoria do bebop e que se moveu sempre moi cerca pois do jump, do rhythm and blues. Este é un disco que grava e publica originalmente Prestige Records, grava no 59, edita no 61, producido por Esmon Edwards e gravado, como non, por Rudy Van Gelder. No estudio de Van Gelder en Hackensack, foi registrado o 27 de febreiro de 1959 por un interesante Arnett Cobb Quintet con Buster Cooper no trombón. En fin, non falarei ahora de Buster Cooper, pero foi un dos músicos antologados na nosa antoloxía do trombón. Arnett Cobb no saxo tenor, Austin Mitchell, protagonista esta noite no órgano eléctrico Hammond B3, e, en fin, dúas luminarias, dos músicos de estudio todo terreo que proliferaban naqueles anos, pero dos dous de máis calidade, dentre os de máis calidade e personalidade. O contrabaixo Josh Duvivier e Ossie Johnson na batería. E aí tedes a este pianista convertido en organista acompañando a Arnett Cobb. Arnett Cobb Quintet, Smooth Sailing. Thank you. Como a noite se nos acaba, pois o seguinte músico que imos prestar atención, que a pesar do seu nome era afro-norteamericano, é Earl Van Dyke, que viviu entre xullo de 1930 e setembro de 1992. Van Dyke era un músico de soul, xa falaremos del, pero algúns músicos de jazz insistiron en telo como acompañante nos seus discos. Imos agora, non o presento, imos escuitalo, igual hasta temos un pouco que cortar algo. Imos coller o tema do cuarteto de Fred Jackson, Hootin' and Tootin', grabado en 1962, con Fred Jackson no saxofón tenor, Willie Jones na guitarra eléctrica, e Earl Van Dyke no órgano eléctrico Hammond B3 e Wilbur Hogan na batería. No noso próximo programa presentarei a Jackson e escuitaremos outro tema del. Agora, de momento, Hootin' and Tootin' dentro do Fred Jackson Quartet.
We'll be right back.
xa vos lo anunciaba, acabousenos a noite e acabousenos este tempo de jazz fantástico, que disfrutamos xuntamente con todos e todas vos. 1098, este Hammond Anthology 9, que xa non dá máis de sí. Un saúdo cordial de Susi Queimariños e de Luis Cuntín, que como non vos poden mandar un bico polo aire, pois o que fan, soltar novamente, ceibar a voar a nosa sintonía. Sintonía que quere petar no voso corazón con este repenicar de tambor. Bueno, pois a pesar de que veñen uns días de chuvia terroríficos por seica, Susi Queimariños e eu seguimos con este con esta mentalidad de si non de verán, porque o verán, en fin, astronómicamente acabousenos, pero si con este calor que sempre propicia a música que nos convoca ao redor deste tempo, que música é esa, o jazz, porque isto é ese tempo compartido que facemos en ida e volta, que a complicidade de todos vos, o noso, o voso tempo de jazz.